Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Policia e Kosovës ka arrestuar dy pjesëtar të dyshuar të grupit militant Shteti Islamik. Çështja e të zhdukurve thuhet se nuk ka pasur presion të duhur mbi autoritetet serbe. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dënon sulmin ndaj ambasadës saudite në Teheran. Ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari, policia e Kosovës ka arrestuar të hënën dy persona në ndyshimin për pjesëmarrje në grupe terroriste. Sipas policisë, për një vit deri në një vit e gjysmë, dy personat e arrestuar dyshohet se kanë qenë pjesë të ashtu quajturit Shteti Islamik në Siri dhe Irak. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se dy personat shtetas kosovar janë arrestuar teksa janë kthyer në Kosovë përmes Stambollit. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka dënuar fuqishëm sulmin ndaj ambasadës saudite në Teheran, i cili është kryer nga disa protestues të zemruar me ekzekutimin e një kleriku shiit. Deklarata megjithatë nuk përmend ekzekutimin e klerikut Nimer al-Nimer. Arabia Saudite ka ndërprerë marrëdhënie diplomatike me Iranin të dielën pasi ambasadës së saj i është vënë zjarri. Këshilli i Sigurimit i OKB-s në përgjigje të një letre saudite u ka bërë thirrje autoriteteve iraniane që të mbrojnë pronën dhe personelin diplomatik e konsullor, si dhe të respektojnë obligimet ndërkombëtare në lidhje me këtë çështje. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do që të zgjeroj kontrollin e biografisë së blerësve të armëve në përpjekje për të adresuar dhunën me armë. Planet do të shpallen sot nga presidenti pavarësisht kundërshtimeve të Kongresit për ligje të reja për armë. Të gjithë shitësit që operojnë online ose në dyqane do të detyrohen të bëjnë kontrolle të biografisë së blerësve potencial. Republikanët i kundërshtojnë fuqishëm këto masa, por presidenti Obama ka thënë se ato do të jenë brenda autoritetit të tij ligjor dhe në përputhje me amandamentin e dytë të kushtetutës i cili u siguron amerikanëve të drejtën për të bartur armë. Policia e Spanjës ka për të ditur se ka konfiskuar 3 tonelata kokainë dhe ka arrestuar 12 kontrabandistë të dyshuar të drogës nga Britania, Holanda dhe Spanja. Droga është gjetur në rajonin veri perëndimor Galicia. Ky është konfiskimi më i madh në rajon në 17 vjet, ka thënë policia. Spanja është pikë kryesore hyrjes në Evropë për kontrabandistët e drogës nga Amerika Jugore. Muajin e kaluar, policia spanjolle ka zbuluar mbi 1 tonelat kokainë e cila ka arritur nga Kolumbia. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Për fatin e personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë, nuk është bërë presion i duhur mbi autoritetet serbe, thot drejtori ekzekutiv i fondit për të drejtën humanitare në Kosovë, Bekim Plakaj. Në një intervistë për programin tonë, ai flet edhe për disa hulumtime që kanë të bëjnë me numrin e personave të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Bisedën me zotin Plakaj e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zoti Plakaj, që nga përfundimi i luftës në Kosovë ka pasur deklarata dhe të dhëna të ndryshme lidhur me numrin e personave që kanë humbur jetën. Ju si organizatë keni bërë disa hulumtime, cilat janë të dhënat që ju keni aktualisht?
Ne jemi fokusuar në hulumtimin e vrasjeve dhe zhdukjeve prej periudhës kohore 1 janar të vitit 98 po deri në fund vitit 2000. Nga ne kemi përfshirë edhe periudhën pas përfundimit luftës, ku kemi evidentuar një numër caktum të personave cilët janë vra apo janë zhduk po në lidhje me luftën. Në bazë të mbi 15.000 deklaratave dëshmitarve dhe familjarve të viktimave dhe mbi 30.000 dokumentacioneve të ndryshme që i kemi mbledh, i kemi analizu dhe i kemi kriju një bazë dhënave mbi viktimat, neve në rezultant që 13.495 persona në këtë periudhë kohore janë vra apo janë zhdukur dhe janë defigurojnë zhdukur. Prityre sigurisht shumica dërmuese janë civil, dhe më thonë dikun pëthuj se 80% të viktimave janë civil, ndërsa 20% janë shumica për tyre pjestar të UQK-s, pastaj ushtar të ushtrisë Jugoslavisë në atë kohë dhe policë në ministrisë punëve të pranëshme të Serbisë. Sa i përket etnicitetit viktimave, gjithashtu shqiptar janë pëthuj se 80% për tyre, pastaj janë ndikon 2100 e diçka serb, pastaj rame kështu me radhë, po shumica dhe mund se janë shqiptar.
Familjarët të pagjetur në Kosovë në vazhdimësi kanë theksuar se përgjigja për zbardhjen e fatit të personave të zhduku gjatë luftës gjendet e ka autoritetet në Serbi. A është bërë mjaftueshëm, si mendoni, opresion ndërkombëtar mbi Beogradin zyrtar për këtë çështje?
Të i pas parasysh që vitin e kaluar është hapë një varrez masive ku janë gjetur 52 trupa të shqiptarve, shumica dërmuese për tyre kanë qenë civil, tregon që nuk është bërë presioni mjaftueshëm në autoritetet serbe. Përdesa për 15 vite është mbajt e fshehur një varrez masive me numër aq të madh të trupave, atëherë kjo na lën momentin që s'është bën një presion i mjaftueshëm që të zbardhet fati i personave të zhdukur. Megjithatë, në numrin e përgjithshëm të personave të zhdukur janë ndikon mbi rreth 400 jo shqiptarë dhe besoj që shumica prej tyre serb, besoj që adresa për zbardhjen e fatit të këtyre personave nuk është Serbia, nuk janë autoritetet serbe, dhe më thonë edhe këtu në Kosovë duhet të ndërmirën hapa veprime ma proaktive për zbardhjen e fatit të personave zhdukur nga komunitetet tjera.
Intervistën e plot me zotin Blakaj mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Sportistët dhe mekanizmat e sportit në Kosovë kanë ambicie të mëdha për vitin 2016. Bekim Hasani, kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, thotë se sportistët vendës do të marrin pjesë në dy olimpiada dhe synimi është që të fitohet të paktën një medalje olimpike. Në anën tjetër, kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Fadil Vokri, thotë se në vitin 2016, futbolli i Kosovës do të bëhet pjesë e mekanizmave ndërkombëtar si UEFA dhe FIFA. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Viti 2015 ka qenë vit me mjaft suksese për sportin e Kosovës dhe tashmë për vitin 2016 janë hapur shumica e dyerve për pjesëmarrje në arenat ndërkombëtare të sporteve, vlerësojnë përfaqësuesit e institucioneve të sportit në Kosovë. Besim Hasani, kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se viti